Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры новая перадача «Тыдзень» з радыё «Свабода» і журналісцкі доследы Галіны Абакунчык пра школьную форму. Сёлета Міністэрства адукацыі запатрабавала, каб усе навучэнцы школаў насілі на занятках толькі школьную форму. Гэтыя перадачы пасля абвесткі.
1 верасня споўнілася б 80 гадоў Расціславу Лапіцкаму, кіраўніку мядзельскага смаргонскага антыкамуністычнага падполля. Прыгавораны савецкім судом да расстрэлу, ён адмовіўся прасіць памілавання.
Ён быў абсалютным такім антыкамуністам, і папрасіць у іх памілаванне это было ніжэй яго чалавечай годнасці. Двойчы з Москвы былі запыты, ім не трэба быў мёртвы герой.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ад гэтага жніўня на незалежным тэлеканале «Белсат» штотыднёвая аналітычная праграма «Тыдзень» з радыё «Свабода». Сэнс бягучых падзеяў, таямніцы палітыкі, сенсацыі і тэндэнцыі пра ўсё «Свабода» ўжо не толькі гаворыць, але і паказвае на тэлеканале «Белсат». Удзельнікі перадачы – супрацоўнікі праскага офісу нашага радыё, а таксама нашы калегі з іншых службаў «Свабоды». У гэтым выпуску дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк абмяркоўваюць прычыны і наступствы вызвалення Александра Казуліна, а таксама ход і прагнозы выбарчай кампаніі.
Прывітанне, шаноўныя гледачы. Такі зварот нязвыклы для мяне і для маіх калег. Мы супрацоўнікі Радыё «Свабода», я дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і мае калегі, аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк. Дзякуючы сёння нашым польскім калегам, стваральнікам першага беларускага незалежнага тэлебачання, мы робім гэтую трансфармацыю, пераход ад радыё да тэлебачання і пачынаем рэгулярныя раз на тыдзень сустрэчы з вамі на тэлеэкране. У нашай перадачы будуць удзельнічаць супрацоўнікі беларускай службы «Радыё «Свабода». Нашыя калегі з іншых службаў радыё, з іншых аддзелаў. Часцей за ўсё ў гэтай студыі будуць мае калегі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Мы ўжо гаварылі сёння пра галоўную ўнутрыпалітычную падзею жніўня, якая адбылася ў Беларусі. Вызваленне палітвязня нумар 1 Александра Казуліна. Насамрэч, зараз у Беларусі вызвалены ўсе палітвязні. Бальшыня з іх была вызвалена раней, але змаганне за вызваленне Казуліна, актыўнае змаганне, ідзе вядзецца ўжо з лютага. Александр Лукашэнка ўпарта адмаўляўся зрабіць гэта. Справа дайшла да амерыканскіх эканамічных санкцыяў. І нават у лютым памятаце была прапанова ад вызвалення Казуліна з варыянтам эміграцыі ў Нямеччыну з ягонай смяротнахворай жонкай. Але вось зараз памілаванне без усялякіх умоваў. Галоўнае пытанне нашай перадачы. Што гэта азначае? Чаму? Юра.
Ну, я думаю, што тут шмат прычынаў было. Як бы беларускія ўлады не адмаўлялі і не дэманстравалі сваю непахіснасць і круцізну, санкцыі сваю ролю адыгралі. Але я мяркую, што не толькі яны. Сваю ролю адыграла вайна на Каўказе. Паўстанне новай пасляваеннай Расіі. Расіі чымсьці больш небяспечнай для Беларусі, чым это было раней. Магчыма, адыграла сваю ролю і прыход новай каманды ў атачэнні Александра Лукашэнкі. Ну, апріорі кажучы, не выключана, што, скажам, спадар Макей, які зараз стаў кіраўніком адміністрацыі, даў зялёнае святло таму праекту, таму варыянту, які, скажам, блякаваў Віктар Шэйн.
Час нагадаю проста нашым гледачам, што гаворка ідзе пра перамены ва ўладнай структуры Беларусі, якія адбыліся пасля выбуху у цэнтры Менску. Тады свае пасады страцілі кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Шэйман і сакратар рады бяспекі Нявыглас.
Так, ну і магчыма тут, так сказаць, яшчэ адно новае веянне адыграла сваю ролю, так бы мовіць, трыумф заходніх тэхналогій, толькі ў дадзеным выпадку інфармацыйных. Я маю на ўвазе тое, што беларускія ўлады нанялі вядомага брытанскага піяршчыка лорда Белла для паляпшэння іміджу Беларусі ў свеце. І я не выключаю, што гэта вельмі прафесійны чалавек, проста што называецца на пальцах паказаў Александру Лукашенко, что не уявляя Козулин уже такой великой погрозы, а может, навод и может быть корыстным, как терминатор оппозиции, а с другого боку, изно уже на пальцах показал, что Лукашенко сможет отрымать от этого на Заходе, а может, навод и пролоббировал гэтые магчимые варианты. Я хочу просто нагадать, что за несколько тыдней до вызволения Козулина той самый лорд Белл казал наупрост, что чакайте вызволения вязню. Вызволение вязню отбылось.
Ян, что бы вы сказали про эту роль палаты лорда у белорусской политики? Чему все ж таки был вызволен Козулин?
Магчима, тут все эти причины склались на вызволение, але я самой головной лечу тое, что режим холодно скалькулявал, что можа еще минус несколько месяцев, и гэты ресурс, які ён мае, это значыць палітычныя вязні, ён можа яму не даць ніякіх дывідэндаў. Просто Захаду, які цяпер пастаўлены перад новай геапалітычнай сітуацыяй у свеце сувязі з грузінска-расійскай вайною, можа быць ужо не да Беларусі. Так што гэта быў апошні момант, калі можна было вызваліць Казуліна і яшчэ дастаць нейкія дывідэнды з Захаду. І як мы бачым, разлік быў правільны, бо Вашынгтон зреагаваў вельмі аператыўна, пасылаючы свайго прадстаўніка на перамовы ў Мінску, а таксама і Еўразіяс пачаў пасылаць сігналы, што, мабыць, варта зрабіць нейкія сустрэчныя крокі.
На гэты момант мы не ведаем падрабязнага зместу перамоваў Дэвіда Меркеля з афіцыйным Мінскам і як будуць далей развівацца падзеі з пазіцыі Еўразвязу. Але вось вернемся да Казуліна. Юрый, на сваёй першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення Казулін заявіў, я цытую, «Я пачынаю з нуля. Я сёння ніхто, і гэта вельмі прыемна». Калі гаварыць на мове матэматыкі, блізкай і для Казуліна, і для вас, да якой велічыні і як хутка вырасці ён з гэтага нуля? Якую ролю ён можа адыгрываць на палітычным полі сённяшняй Беларусі?
Многія лічылі, што Казулін паспрабуе змагацца за вяртанне свайго статусу ў сваёй сацыял-дэмакратычнай партыі. Пэўны час таму яго пасунулі з пасады дзейнага старшыні на пасаду старшыні ганаровага, то есть такой кшталту ангельскай каралевы. Так выглядае з яго заяваў, што за гэта ён змагацца не збіраецца. Тут бы я звярнуў увагу на заяву Анатолія Лябецькі, які прапанаваў уключыць Казуліна ў склад кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў, так бы мовіць, у асабістай якасці. Ну, гледзячы па ўсім, кіраўнікі партыі так крыху паабойваюцца з'яўлення гэтага цяжкавагавіка і хочуць не пусціць у адкрытае вольнае плаванне. І я не выключаю, што яны могуць яму нават прапанаваць стаць старшынём палітрады, але ёсць сумны досвід Александра Мілінкевіча, чым сканчаецца лёс старшыняў палітрадаў, калі за імі няма ўласнай палітычнай сілы. І я думаю, што Казулін паспрабуе стварыць такую палітычную сілу пад сябе. Ну, кшталту «Волі народа 2», як ён спрабаваў у 2004-м, калі я не памыляюся годзе, на стрыч з розных партый актывістаў ці яшчэ каких-то людзей прыцягнуць пад свой новы аўтарытэт, пад сваю харызму. Ну, хаця можна сказаць, што раней спадар Казулін пры ўсіх сваіх іншых здольнасцях, якіх я не адмаўляю, здольнасцю ствараць устойлівыя эфектыўныя структуры не вызначаўся.
Ян, калі б я вас попрасіў коротко адказаць на пытанне, а якое это мела бы значэнне? Вяртанне Казуліна на роўных у палітычны працэс Беларусі.
Я думаю, гэта мела б вялікае значэнне, калі б яму ўдалося вярнуцца. Усё ж такі Казулін мае харызму. Ён здольны да радыкальных дзеянняў, якіх цяжка прадбачыць. І такі палітык ён заўсёды адыгрывае істотную ролю ці ў апазіцыі, ці нават ва ўладзе. Аднак я, так як Юра, ставлюся даволі скептычна да магчымасці менавіта вяртання Казуліна ў палітыку без структуры. Сумны прыклад Мілінкевіча, які быў ва ўсіх на слыху і на віду, калі за ім была структура, і потым раптам сышоў на другі ці нават на трэці план, калі раптам гэтай структуры не аказалася. І пры тым, ведаючы яшчэ магчымасць улады кантраляваць сітуацыю грамадскую ў Беларусі, вельмі, але то вельмі абмяжоўвае магчымасці для нават для такога палітыка, як Казулін, арганізаваць.
Але калі мы з вамі зараз прысутнічаем, назіраем нейкае пашырэнне дэмакратычнага поля, значыць, пляцоўкі для дэмакратычных рухаў, значыць, магчымасці кансалідацыі, стварэння структуры, як засведчылі папярэднія прэзідэнцкія выбары, актыўны лідар, актыўны палітык ўсё ж такі мае.
Ви слухаєте передачу «Тидень з Радіо Свобода», новий супольний проєкт «Свобода» і телеканалу «Білсад». Теми сьогоднішнього випуску – причини і наступства визволення Олександра Казуліна, хоч і прогнози виборчої кампанії. Протяг передачі – праз 2 хвилини. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Намісник генерального директора Генерального директорату Єврокомісії по міжнародних сувязях Х'юга Мінгареллі споткався у Мінську з представниками демократичної опозиції. Соєм партії БНФ прийняв рішення протягнути уділ у виборчій кампанії до 23 вересня. Агітаційна кампанія кандидата у депутати Палати представників довжиться другий день. Кандидати від опозиції ще рихтуються включитися у гетую працю. Злучені Штати не будуть вітати можливе признання Білорусію незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. Об гетим заявив офіційний представник